Eiropas Savienības un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmes notiek ik gadu, taču tās mēdz apvīt arī skandālu ēna, tā kā nevienmēr Ķīnas politiķi ir gatavi runāt ar medijiem un dalīties lemtajā noslēguma preses konferencēs un reiz pat pieprasīja no zāles izraidīt valstī nedraudzīgu žurnālistu ķīniešu brīvo korespondentu Briselē. Šī bija viena no nedaudzajām reizēm, kad Ķīnas premjerministrs Li Keciāns stāvēja uz vienas skatuves ar Eiropas Savienības līderiem, šoreiz Eiropadomes prezidentu. Prezidentu Donaldu Tusku un Eiropas komisijas vadītāju Jean-Claude Junckeru. Li Keciāns apliecināja, ka Ķīna ir gatava piekrist Eiropas Savienības aicinājumam samazināt kaitīgos izmešus, kas ir būtisks solis, lai ierobežotu klimata pārmaiņas. Ķīna ir viena no lielvalstīm, kas tam joprojām pretojas, taču Eiropas Savienība, kas jau ir apņēmusies tuvākajos gados būtiski ierobežot savu piesārņojumu, vēlas panākt Pekinas piekrišanu līdz gada nogalē paredzētajai izšķirošajai klimata problēmām veltītajai sanāksmei Parīzē. Sarunās, protams, būtiska loma bija atvēlēta ekonomiskajām saiknēm, tā kā pēc Krievijas noteiktā aizlieguma ievest Eiropas preces, Ķīnas plašais tirgus ir tas, kura virzienā tagad raugās daudzi Eiropas uzņēmēji. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem Ķīna pat labam ir Eiropas Savienības otrā lielākā tirdzniecības partnere, tomēr ar vien spēkā ir vairāk strīdīgi jautājumi, kas, kā noprotams, īsti netika atrisināt arī šoreiz. Eiropas Savienība pārmet Ķīnai, ka tā uzliek pārāk stingrus ierobežojumus ārvalstu investoriem un uzņēmējiem, kuriem lielās birokrātijas un citu šķēršļu dēļ ir ārkārtīgi grūti ienākt Ķīnas tirgū. Abas puses nolēmušas līdz gada beigām strādāt un plašākai sabiedrībai sasniegt to vēstīt kopīgā progresa ziņojumā. Šo dažādo problēmu dēļ Ķīna un Eiropas Savienība arī joprojām nesteidzas ar brīvās tirdzniecības līgumu, kādu Brisele paredzamā nākotnē vēlas noslēgt ar ASV. Ķīna ir izrādījusi interesi piedalīties Eiropas Savienības investīciju plānā, kas tuvākajos gados Eiropas Savienības ekonomikā soli iepludināt 315 miljārdu eiro. Kā tas notiks par to Eiropas Savienības institūciju pārstāvi ar Ķīnas pusi pārunāšot septembrī paredzētā vizītē Pekinā? Jāteic, ka Ķīnas samitu Briselē pavadīja arī protestētāju grupas un cilvēktiesību organizācijas nekavējās ziņot, ka cilvēktiesības stāvoklis Ķīnā kļūst arvien sarežģītāks. Par to publiski atgādināja arī Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, aicinot Ķīnas varas iestādes pievērsties minoritāšu problēmām un runāt ar Tibetas garīgā līdera Dalai Lamas pārstāvjiem. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.